Dëgjuesi nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Kunushefci. Mirë se erdhët në programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht në këtë emision, në fillim ju njohim me titujt kryesor. I dërguari posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot viziton Serbinë, gjatë javës pritet të vizitojë edhe Kosovën. Ekzekutivi i Kosovës është duke shikuar 14 modelet evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Rusia i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i ndalë fluturimet armiqësore. Hungaria shtyn sërish votimin për antarësimin e Suedis dhe Finlandës në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmi fundit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se plani i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sjell përfitime reale, praktike, politike dhe ekonomike. Hovenier kujtoi se palët e kanë pranuar atë dhe tha se për zbatimin e tij do të diskutohet fundjavën që vjen. Më duhet të jemi qartë, SBA vlerëson se në këtë moment nuk ka një marrëveshje më të mirë në dispozicion. Ky është një hap i rëndësishëm përpara, tha Hovenier në një takim me gazetar sot paradite në Prishtinë. Ai shtoi se marrëveshja e plotë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është e arritshme. Gjermania pret që në raundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që mbahet në Ohër me 18 mars, palët do të arrijnë marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ambasada gjermane në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se avancimi drejt integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor është synim i procesit të Berlinit. Nga ana tjetër, Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, sot viziton Serbin. Zyrtari i lartë pritet të vijë edhe në Kosovë gjatë javës. E dëgjojmë një raport në këtë temë. I dërguari posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot do të vizitojë Serbinë. Zyrtari i lartë amerikan, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, do të vizitojë edhe Kosovën gjatë kësaj jave. Në Beograd, Escobar është paraqitur të zhvillojë takime të ndara me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Serbi do të zhvillohet 3 ditë përpara raundit të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet me 10 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Po ashtu Escobar do të qëndroj në Beograd pas vizites dyditore të emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili po ashtu javën e kaluar qëndroi në Kosovë për të përgatitur takimin e Ohrit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Washingtoni po ashtu mbështet propozimin evropian për normalizimin e raporteve, i cili është pranuar me 7 shkurt nga Kosova dhe Serbia. Në takimin e 18 marsit pritet që Kosova dhe Serbia të bisedojnë për zbatimin e këtij propozimi. Nga ana tjetër, Gjermania pret që në raundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë palët do të arrijnë marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ambasada gjermane në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se avancimi drejt integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor është synim i procesit të Berlinit, por në rastin e Kosovës dhe Serbisë ka një pengesë në këtë rrugë. Raportet e pasgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të paraqesin pengesë. Takimi i ri nivelit të lartë në Ohër shënon një hap të rëndësishëm drejt të ikalimit të kësaj pengese dhe avancimin në rrugën evropiane, than nga ambasada gjermane. Sipas Berlinit zyrtar, propozimi evropian për normalizimin e raporteve, për të cilin ran dakord më 27 shkurt kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, synon të krijojë një bazë të qëndrueshme të besueshme për raportet mes dy shteteve. Që kjo të ketë sukses, të dyja palët duhet të pajtohen të zbatojnë marrëveshjen, than nga ambasada gjermane në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Pavarësisht se pranuan propozimin dhe u pajtuan se nuk kanë nevojë për negocim të mëtejm, Kurti dhe Vučić nuk e kanë nënshkruar dokumentin prej 11 nenësh. Kurti është shprehur i gatshëm që në Ohër në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të nënshkruajë marrëveshjen, por Vučić ka deklaruar se nuk i shkon në mendje që ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Dokumenti prej 19 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshje eventuale për normalizim të raporteve. Si stam edhe më herët, qeveria e Kosovës është duke e trajtuar 14 modele evropiane për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe pse ende nuk janë bërë publike modelet e ofruara nga Bashkimi Evropian. Radio Evropa e Lirë sjell disa nga modelet evropiane që janë përmendur në media, elementet e të cilave mund të aplikohen në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur raport që dëgjojmë në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 13 mars se është duke i trajtuar 15 modelet evropiane të ofruara nga Bashkimi Evropian për krijimin në Kosovë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fillim të marsit të vitit 2023, Bashkimi Evropian konfirmoi se i ka ofruar Kosovës 15 modele ekzistuese evropiane për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se këto modele janë në përputhje me standardet evropiane, ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se këto modele po trajtohen dhe nga ato mund të merren elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, por dhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin tonë. Asnjëra prej 15 modeleve evropiane nuk janë bërë publike as nga Kosova e as nga Brukseli. Por Radio Evropa Lirë në gusht të vitit e kaluar ka raportuar për disa prej modeleve evropiane të përmendura në media, elementet e të cilave do të mund të aplikoheshin në rastin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Një prej modeleve të përmendura më herët sa i përket të rregullimit të drejtave gjuhësore kulturore të minoriteteve është edhe ai i Finlandës. Minoriteti suedez që jeton në Finland sipas kushtetutës së këtij shteti ka të drejtë të përdorë gjuhën amtare në shkolla, por edhe dialektet e pjesëtarëve të komunitetit suedez janë të mbrojtura. Në Itali, nga 20 rajone sa janë, 5 prej tyre kanë status autonom. Pavarësisht statusit të tillë, ato janë ende pjesë e Italisë, por që kanë një kontroll më të madh për rregullimin e brendshëm, duke nisur nga gjuha e deri te mbledhja taksave. Rajoni Trentino Alto Adige, ku jeton minoriteti gjermanofoles, por dhe minoritetet e tjera gjuhësore ka rregulla të ndërlikuara sa i përket gjuhës. Të 26 kantonet zviceranë në masë të madhe janë vetë qeverisë dhe sipas Mark Prelecit, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, kanë përgjegjësi edhe për kufit e jashtëm të Zvicrës. Gushtin e kaluar ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia në këto kantone nuk është zviceranë, por policia kantonit që shërben në emër të Konfederatës së Zvicrane. Në Zvicër, ku jetojnë komunitete të ndryshme gjuhësore, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë përgjegjësi edhe në fushën e shëndetësisë, atë të mirëqenies, mbledhjes së taksave dhe në fushën e edukimit. Shumica modeleve të përmendura në media kanë elemente të cilat përmenden edhe në marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar për asociacionin me 2013 dhe 2015. Përveç të drejtës së përdorimit të gjuhës, të përfshirë në kushtetutën e Kosovës, në marrëveshjet për asociacionin përmendet edhe që udhëheqësi i policisë në 4 komunat në verë të Kosovës të banuara me shumicë serbe të jetë serb. Vite më parë serbet janë inkuadruar në strukturat e policisë së Kosovës, por vitin e kaluar për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave, ata u dorëhoqen nga policia. Marrëveshjet e nënshkruara në Bruksel po ashtu prekun në rregullime edhe për fushën e zhvillimit të ekonomisë lokale, atë të shëndetësisë dhe arsimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe në kohë kur ishte në opozitë, a shprehur kundër themelimit të një asociacioni jetnik me kompetenca ekzekutive. Ai ka shprehur drojen se diçka e tillë do të ngjasonte entitetit të Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë. Me 13 mars, duke folur për modelet e ofruara nga BE-ja, ai ka deklaruar se kushtetuet shmëria, liqëshmëria, barazia, funksionimi shtetit janë diçka me të cilat ne nuk bëjmë asnjëherë askund kompromis. BE-ja, por edhe Shtetet e Bashkuara, vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova që të themeloj asociacionin. Brukseli dhe Washingtoni kanë thënë se janë kundër krijimit të një Republike Srpska, teksa Serbia vazhdimisht ka insistuar që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive.
Europaelir.org.
Rusia i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos realizojë fluturime afër kufirit me Rusinë. Kërkesa erdhi pas një incidenti ku një dron amerikan u rrëzua në hapësirën ajrore afër Rusisë. Pas incidentit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se kanë thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar ndaj rrëzimit të dronit në detin e zi. Edhe ambasadori amerikan në Moskë ka paraqitur kundërshti të mëdha. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anatoli Antonov, i bëri thirrje të mërkurën Washingtonit që t'i ndalojë fluturimet armiqësore pranë kufirit të vendit të tij, pasi një dron amerikan u përplas me një avion rus mbi tetin e zi. Ne supozojmë se SBA-ja do të përmbahet nga spekulimet e mëtejshme në media dhe do të ndalojë fluturimet pranë kufive rus, shkroi ambasadori në Telegram. Çdo veprim me përdorim të armatimit amerikan ne e konsiderojmë si haptazi armiqësor. Pas incidentit, SBA-ja tha se ka thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar për rrëzimin e dronit në detin e zi, dhe ambasadori amerikan në Mosk ka paraqitur kundërshti të mëdha. Më 14 mars, ushtria amerikane njoftoi se avioni luftarak rus është përplasur me një dron vëzhgues pa pilot të Shteteve të Bashkuara. SBA-ja tha se droni po kryente një operacion në rutinë në hapësirën ndërkombëtare, kur dy avion luftarak rus tentuan që ta pengonin. Gjenerali i forcave ajrore amerikane James Hacker tha se në incident u përfshin dy avion rus të llojit Su-27. Sipas tij, një prej avionëve luftarak rus goditi helikën e dronit MQ-9. Incidenti ka ndodhur mëngjesin e së martës dhe ka detyruar ushtrinë amerikane që ta rrëzojë dronin e saj në ujrat ndërkombëtar. Hacker tha se avionet e SBA-s dhe të aleatëve do të vazhdojnë të operojnë në hapësirën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje rusëve që të sillen në mënyrë të sigurt dhe profesionale. Moska tha se avioni i saj nuk kishte armë në bord dhe nuk kishte kontakt me dronin amerikan. Autoritetet ruse thanë se sistemi i kontrollit të hapësirës ajrore të Rusisë kishte detektuar dronin MQ-9 të SBA-s, i cili po fluturonte mbi detin e zi afër gadishullit të Krimes në drejtim të kufirit me Federatën Ruse. Rusia akuzoi SBA-n se ka shkelur kufit të hapësirës së përkohshme të saj ajrore, të krijuar për shkak të operacionit të posaçëm ushtarak apo për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Moska tha se ngritën ajër avionët pasi u detektua droni, por për shkak të manovrimit të shpejtë, droni MQ-9 nisi të bënte fluturim të pakontrolluar, duke humbur lartësinë dhe u përplas me sipërfaqen e ujit. Ky incident pason disa veprime të rrezikshme të kryera nga pilotët rus, kur janë takuar me avionet e SBA-s dhe të aleatëve në hapësirën ndërkombëtare, përfshirë edhe mbi detin e zi, u tha në deklaratën e ushtrisë amerikane. Ushtria tha gjithashtu se forcat amerikane në mënyrë rutinore kryejnë fluturime në mbar Evropën, mbi territore sovrane dhe përmes hapësirës ndërkombëtare në koordinim me shtetet nikoqire dhe me ligjet ndërkombëtare. Dronët MQ-9 kryesisht janë fluturake pa pilot, të dizajnuara të kryejnë fluturime të gjata dhe të bëjnë vëzhgime nga lartësi të mëdha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Polonisë tha se qeveria e tij mund t'i dërgojë në Ukrainë avionet e saj luftarak MiG-29, avion të prodhimit sovjetik, brenda 4 deri në 6 javë të ardhshme. Udhëtesit e Polonisë than në javën e kaluar se dërgimi i avionëve luftarak do të bëjë vetëm brenda një koalicioni më të madh ndërkombëtar. Kryeministri i Polonisë nuk ka sqaruar nëse ka dhe vende të tjera që do të ndiqnin këtë shembull. Gjatë bisedimeve në Paris me tetë shkurt presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, u bëri thirrje në mënyrë specifike e liderëve perëndimor që të sigurojnë avion luftarak për t'u përballur me forcat ajrore ruse. Slovakia ka deklaruar gjithashtu gatishmëri për të japë flotën e saj MiG-29 Ukrainës në një këmbim të avionëve të tjerë, teksa Kievi po vazhdon të luftojë pushtimin rus. Flota me MiG-29 që ka Slovakia besohet se kap vlerën e $300 milion. Me 19 mars, mediat në Finland raportuan se kryeministria Sanna Marin është e gatshme të diskutojë sigurimin e avionëve luftarak për Ukrainën. Hungaria pritet të shtyjë prapë votimin për ratifikimin e aplikimit për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Mediat hungareze kanë publikuar një letër të zëvendës kryeministrit Zsolt Semjen, i cili kërkoi që seanca parlamentare e planifikuar që të mbajë me 20 mars të shtyhet për një javë. Si arsye, ai përmendi negociatat me degën ekzekutive të Bashkimit Evropian lidhur me shkeljet e supozuara të Budapestit në kërkesën e bllokut për sundim të ligjit. Me 2 mars, Hungaria ka shtyrë këtë votim, i cili parashihej të ndodhte në fillim të muajit. Hungaria mbetet i vetmi vend antar i NATO-s, që përveç Turqisë nuk ka miratuar ende aplikimet e dy vendeve nordike për t'u bashkuar aleancës ushtarake perëndimore. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës i lajmeve do të jetë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.